Parolas ge signoroi Claude kai André Gacon nome de Svisa Radio Internazia. La pasintan semainon ni raportis pri ceremonio okazinta en Cultura Centro Esperantista la 26 de aprilo omage al doctoro August Braun, presidanto de la centro ecde ties fondo en 1968 gis 1984. Hodiau ni presentas la personetson de la presidinto de Cultura Centro Esperantista tra messaggio de intima amico quiu alportis du fotoin de August Braun, fotoin fixotain en la salono quiu ricevis la nomon Salono August Braun. La contribuo de René Sandeau, quiun ni legos nun al vi, alportas iom intima in priconsideroin quiui prilumas la profundan amicetson quiu ligis la du homoin.
Mi rencontis August Braun por la unua foio en 1946. En tiu epoco mi laboris ce la civila flughaveno de Dübendorf, Zürich, kiel veter conjectisto por la linioi europai kai internaziai. Ni estis equipo de licenciitoi pri sciencoi kaj fiziko por plenumi tiun respondecon, helpataj de du desegnistinoj lertaj kaj kompetentaj, kiuj starigis meteorologian mapon ĉiun trian horon. Poste ni analizis kaj interpretis tiujn mapojn por redakti la veterkonjektojn sur la flugvojo de aviadiloj forirantaj de Zürich. Tui mi rimarcis lian grandan sciensan competentetson cae lian caracteron iom romantican en la plei bona senso de la vorto. Ofte lia ridado comunicema sonis en niai officeioi. De tiu epoco datumas ambau fotoi locigitai en la salono quiu de nun portas lian nomon en la chautfon.
Ni pasigis quelcfoie niain liber horoin cune cae mi aparte memoras pri comuna excurso en Schinige Platte, bovin monto unu flanque, sed abrupta rocego ali flanque. Solo turna lerneia excurso casis tie. Subite, iunulinetto el tiu lerneio, provante pluci quelcain floroin, falegis verticale 100 metroin suben, tutte proxime de ni. Ne estante tauge equipitai por montaro, ni clopodis proximigi de la accidentita knabino farante grandan turn voion, sed aliuloi antauvenis al si. La compatid ulinetto, agoniante, mortis en la reventraino. Ie tiu ocaso mi alte apresis lian solidaran sindon senson.
La laboro quiu occupis nin en Dübendorf estis tre peniga pro tro reductita equipo, cefe ciam ni devis dejori tage cae nocte. Por plibonigi nian situacion, la alta direccio donis al nive nur svagain promesoin, neniam realigitain. Pro tio, quin el ni, el quiui August Braun, forlasis post unu jaro tiun postenon, quiu tamen interesegis nin, por trovi alian occupadon.
Tiel occasis lia translogigio en Neuchâtel, quie li estis dungita kiel specialisto pri metallurgio cae metal cunfandado de Svisa Laboratorio pri horlogiai esploroi en septembro 1947. Mi mem, diras René Sandeau, farigis directoro de Angla Lerneio. Seque de tio, niai voioi disigis, sed ne por longa tempo.
Effective, en maio 1949, mi revenis Neuchâtelon portie defendi mian teson pri climatologio. poste instruis scienzoin ce la dua grada lerneio de Budri districto, cae eclogiante en Aruz. Ambau edzigintai, sen infanoi, ni retrovigis tiam ciu en Neuchâtel, ciu en Aruz.
En 1958, li acquiris, do doctoro August Braun, al si belan vilaeton en Haute-Rive, arte cae ame installitan de sia unua etzino, Orgina el Grisono. De tie oni giuis tre vastan el vidon super la Neuchâtela lago cae la Alpoi de Sentis gis Blancamonto. Tio contrastis cun la situazio de mia propra domo en la Areuse ebenajo cae circauita de verda natur curteno. Ciar ambau niae zinoi bone accordigis, ni alternigis niain oftain rencontoin, foie en Haute-Rive, foie en Areuse. Mi memoras plesure pri la belai vesperoi passigitai cune, ofte circau fromagia racledo, au mangiante en la giardeno celi au cemi. Nitiam dialogis ofte pri musico, foie cun pian demonstroi lia flanque, char li tre bone ludis ietiu instrumento. Discut temoi ne mancis, char de tiu epoco mi comencis fundamentan esploradon por clarigi la facton che oni povas shati musicon ne lerninte gin, cio signifus diri che oni povus compreni lingvon ne lerninte gin. Tiu esplorado conducis min al ne attenditai concludoi, foie consentai, foie oponai alla ideoi de maestro Ernest Ansermet. Du vorte, male al Ansermet, mi demonstris che la homo havas music conscion basitan sur la gamo temperita pro formo de la interna orelo, cae ne lau la Pitagora gamo. Aliflanque, consente cun Ansermet, cae pli bone olli, mi opinias, mi demonstris scienze, cial do decafonismo ne povas esti comprenata cae shatata de sincera publico. Vi ja comprenas che la discutoi de tiui agrablai vesperoi estis tre ricciai cae fructodonai. Mi conservas ancorau en miai archivoi quelcain calculoin ciuin August Braun faris per sia etta computero por controli la pravetson de miai teorioi. Foie, dum ni estis absorbitai en la scienz profundoi, niai edzinoi promenis en la giardeno, interchangiante confidenzoin pri floroi au cusias pri siai edzoi. Ni giuis ce esti la arrangion de lia bela giardeno, de lia plen suna nageio, trinkis la agrabla in productoin de lia vinbereio. Tiu tuta periodo lasas al mi impresson harmonie gioian cae vivantan en vera amicetso.
De 1969 gis 1971 nomiginta provisora directoro de gimnasio Pestalozzi en Kinshasa, mi foriris por du iaroi en Zairo cun mia edzino. Malfelice tio ocasis dum cruela periodo por August Braun, char lia edzino mortis la 4 de decembro 1969 post tre dolora malsano.
Ie nia reveno el Africo, ni visitis lin cae ecconis lian duan edzinon, originan el Cehoslovacio. Aliflanque li jus adoptis la filon de tiuci. Lia nova bo patrino havis agrabla in affablajo in al li, char li ne povis elteni solezon, quiu sequis suffice frue post tiu re edzigio. Facte, lia dua edzino trovis postenon en Winterthur, ciel pian professorino, cae nur tre malofte revenis al Haute-Rive. Por li comencigis do longa periodo de adaptigio al solezzo. La venontan semainon nicitos el alia omaggio al August Braun. Hodiau ni rapportis el tiu de René Sandeau, intima amico. vi audis Svisan Radion Internacian. Claude kaj André Gacon diras, gis reaudo.